Hezké odpoledne, vážené kolegyně, milí kolegové. Já bych vás ráda přivítala na odborném sympóziu, které tedy připravila společnost Servie. A tématem je angiologické novinky v loňském roce, tak jak jsme vyslechli jednotliví z nás. Já tady ve studiu vítám ještě pana doktora Jiráta, který bude mít první přednášku na téma vlastně hlavně žilní problematiky, a doktora Souženka, který nám naopak přinese novinky technologických zlepšení a vůbec vlastně z těch instrumentálních věcí. Myslím, že diskuzi necháme nakonec. Děkuji, že jste se připojili a že nás sledujete. A slovo má Simon Jirát.
Já děkuji paní docence za slovo. 25. ročník Evropského žilního fóra se konal v loňském červnu v polském Krakově. Hlavním organizátorem byl profesor Urbánek, potažmo Polská filologická společnost. A stělo se přes 700 účastníků z více než 40 zemí, čili byla to velká akce. Bylo prezentováno 30 flebologických abstrakt a jednotlivá témata jsou uvedená na slajdu. Město je to jistě zajímavé a našel se čas i na přátelskou výměnu názorů a zkušeností. Celý kongres se nesl ve znamení změny paradigmatu. Změny nahlížení chronického žilního onemocnění jako čistý žilní problém na prokázané provázání žilních a srdečně-cévních chorob a na nahlížení chronické žilní insuficience jako na další rizikový faktor rozvoje kardiovaskulárního onemocnění. Mnoho let, prakticky až doposud, byly žilní a kardiovaskulární choroby nahlíženy jako odlišné patofyziologické entity, a to z důvodu odlišné anatomické situace a rozdílné klinické prezentace. V posledních letech s narůstající evidencí začalo být zřejmé, že tato dichotomie není nic jiného než zjevná simplifikace celého problému. A právě na propojení mezi těmito chorobami se ve svém sdělení zaměřil profesor De Luca z italské Pávie. Již ve Framinghamské studii s více než 5000 pacienty s žilními varixy sledovaných po mnoho let byla prokázána asociace rozvoje nebo asociace mezi žilními varixy a rozvojem koronárního onemocnění, srdečního selhání, mozkových příhod a periferní arteriální choroby, jak u žen, tak i u mužů, a to i po korekci na hypertenzi a obezitu, což je častý nález u pacientů se žilní problematikou. Novější studie hodnotící téměř 10 000 pacientů po dobu 10 let Gutenberg Health Study tuto asociaci jednoznačně potvrdila. Pacienti s varixy žilními a žilní insuficiencí vyvinuli výrazně vyšší počet kardiovaskulárních onemocnění, a to jaksi více se stoupajícím onemocněním nebo se stoupajícím stádiem onemocnění. Jednotlivá stádia onemocnění byla zcela nezávisle provázána s také vyšší prevalencí žilních onemocnění, a to i po korekci na konvenční rizikové faktory. Další důkaz přinesla tato finská studie, kdy prevalence a incidence srdečního selhání ve sledovaném období 5 let byla u pacientů s žilními varexy významně vyšší než u jedinců bez žilní problematiky. A to nezávisle na pohlaví, věku a nadváze. Data o propojení tentokrát periferní arteriální choroby a žilních varixů přinesl tento registr nebo observační studie z jiné části světa, kdy v průběhu 10 let bylo zaznamenáno výrazně více případů obstrukční choroby periferních tepen právě u žilních pacientů. Tato asociace je pravděpodobně vícečetná, nejedná se o jediný společný rizikový faktor, nicméně, nebo multifaktoriální, nicméně žilní a kardiovaskulární choroby sdílejí společné rizikové faktory. A podle všeho mají také společné patofyziologické mechanismy, a to konkrétně endoteliální dysfunkci, chronický zánět a trombózu. Řada dlouhodobých observačních studií prokázala, podobně jako tato australská, také souvislost žilní nedostatečnosti s výskytem závažných kardiovaskulárních příhod a opět jaksi proporcionálně s progresí choroby. Ale také souvislost s celkovou mortalitou. Profesor De Luca také prezentoval výsledky nové rozsáhlé metaanalýzy všech prospektivních, randomizovaných i nerandomizovaných studií s varixy a žilní nedostatečností bez ohledu na způsob diagnostiky a stádia onemocnění, která byla publikována v loňském prosinci v International Angiology a srovnávala výskyt kardiovaskulárních onemocnění a celkové mortality u žilních pacientů. Byla jednoznačně prokázána asociace obou těchto chorob. Hazard ratio bylo 1,5 a také asociace s mortalitou, celkovou mortalitou, kdy hazard ratio bylo 1,3. Oboje bylo statisticky signifikantní. Tedy autor dovozuje, že chronické žilní onemocnění by mělo být nahlíženo jako nový nebo další spíše rizikový faktor rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, vyššího výskytu závažných kardiovaskulárních příhod a celkové mortality. Zajímavé sdělení měl i profesor Ulloa z Kolumbie. Stádium C1, to je počáteční fáze žilního onemocnění, tedy metličkové a retikulární varixy, doposud vnímané spíše jako estetický problém, již nese zvýšenou celkovou mortalitu. A opět mortalita stoupá s rozvojem a progresí onemocnění. A přitom zastoupení pacientů v těchto počátečních fázích, to je C0S a C1, je napříč kontinenty velmi vysoké, jak ukazují tyto sloupce. Profesor Ulloa prezentoval výsledky již zmíněné rozsáhlé metaanalýzy, a to konkrétně u pacientů v počátečních stádiích žilní choroby, která zkoumala vliv léčby mikronizované purifikované flavonoidní frakci se závěrem, že došlo k příznivému ovlivnění subjektivních příznaků, ale také k kompletnímu vymizení žilních symptomů a byla pozitivně ovlivněna kvalita života pacientů právě v těchto počátečních stádiích. Výsledky této metaanalýzy nás oprávňují zahájit léčbu žilního onemocnění právě již v časných fázích. Profesor Monzila z Porta prezentoval výsledky citované metaanalýzy na všech pacientech, respektive ve všech stádiích žilního onemocnění, kdy analyzoval efekt flavonoidní frakce s jasným nálezem příznivého ovlivnění jak subjektivních symptomů, tak i objektivních známek ve všech stádiích. A tady vidíte, že statisticky významný byl efekt ve smyslu redukce intenzity venózních obtížů, bolest, obtíží bolest, pocity tíhy, křečí, diskomfortu, pocity otoku, pálení. Benefit byl prokázán také u dalších projevů, jako svědění, parestézie a celkové symptomy. A statisticky významně byly ovlivněny také objektivní známky choroby. Ať již se jednalo o otok, hodnoceno měřením obvodu kolem kotníku, kolem lýtka nebo volumetrií, ale pozitivně a významně statisticky byly ovlivněny i další objektivní známky, jako zarudnutí, kožní změny a skoré klinické závažnosti žilních onemocnění. A to, co je podstatné, byla prokázaná také příznivá reakce ve smyslu kompletního zhojení žilních ulcerací nebo zlepšené hojivé tendence v kombinaci s jinými léčebnými postupy. Paní docentka Čelovská ze Slovenska zdůraznila významné snížení kvality života u pacientů s žilním onemocněním již v časných fázích této choroby s dopadem na psychosociální sféru. Tito pacienti trpí depresemi, poruchami spánku, mají sníženou pracovní výkonnost se závažnými socioekonomickými dopady. A to, co je důležité, je, že žilní onemocnění prostě není estetický problém. Na tomto slajdu je ukázáno, že kvalita života u nemocných se žilním onemocněním je podobná jako u pacientů s diabetem, nádorovými chorobami nebo chronickým plicním onemocněním. A ku příkladu, pacienti s žilními ulceracemi mají kvalitu života srovnatelnou s pacienty se srdečním selháním. Přinesla i zajímavé data ze Slovenska. My víme ze studie Vein Consult Program, že pracovní neschopnost pacientů s žilní insuficiencí se pohybuje kolem 11%, což je zhruba 1% veškerých příčin pracovní neschopnosti. Ale to, co je zajímavé, je, že délka pracovní neschopnosti právě u žilních pacientů byla o čtvrtinu delší. No a paní docentka také prezentovala výsledek již zmíněné metaanalýzy právě na kvalitu života pacientů a byla jednoznačně prokázána příznivá reakce ve smyslu zmírnění nebo zlepšení všech čtyřech složek kvality života. Čili souhrnem můžeme říci, že chronické žilní onemocnění je vysoce prevalentní, progredující a zánětlivé onemocnění, které je spojeno s vyšším výskytem kardiovaskulárního onemocnění, vyšší celkovou mortalitou a sníženou kvalitou života již v časných fázích. A právě silná evidence nás opravňuje zahájit léčbu již v časných fázích této choroby, a to všemi ověřenými postupy, včetně účinné farmakoterapie, a tuto léčbu provádět dlouhodobě. Mezi venofarmaky má nejvýznamnější postavení již zmíněná mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce. A na závěr si tady dovolím krátce prezentovat průkopnickou práci polského kolegy Marciniuka ze Sopot, který provádí takzvanou totální endovenózní laserovou léčbu všech insuficientních segmentů v jedné době bez přídatné miniflebektomie a prakticky s minimálním použitím pěnové sklerotizace, což prezentoval na prospektivní studii 100 konsekutivních pacientů. A tady vidíme obraz z operačního sálu, až pro nás téměř bizarní, kdy na prostředních obrázcích vidíme desítky šítů zavedených a určených k následné ablaci. Nicméně vpravo vidíme nález, který jistě je velmi příznivý. A jako úplně poslední si dovolím zmínit práci londýnské autorky Jessica Bowie o využití duplexní sonografie u pacientů s venózními ulceracemi. Víme, že venózní ulcerace postihují zhruba 1% dospělé populace a představují velký ekonomický zatížení pro zdravotní systémy z důvodu špatné léčebné reakce a také pro vysokou míru recidivy. A toto je teda spíše smutný vhled do reality léčby této nejtěžší fáze choroby, kdy duplexní sonografie nebyla dostatečně využívána, byť současné guidelines toto striktně požadují, a z toho lze dovodit, že tito pacienti nebyli léčeni optimálně, tak jak to vyžadují moderní standardy. Já děkuji za pozornost.
Tak já také děkuji panu doktoru Jirátovi za velice hezké koncizní sdělení tedy z Evropského venózního fóra, které se konalo v Krakově. Pokud vy byste měli už dotazy, které vás napadají, tak klidně pište, my později můžeme zodpovědět. Mě jenom ještě napadlo, než se ujmu tedy slova na téma, co přinesl Evropský kardiologický kongres v Barceloně. Jaká je u nás, si odhaduješ, pro vyšetřovanost nemocných před operacemi křečových žil duplexní sonografii, protože londýnská data teda jsou hrozivá. Je to u nás lepší? Já bych řekla, že snad ano.
Pátrám v paměti jako jednoznačný jako
to
data.
To je spíš jenom kvalifikovaný odhad.
Kvalifikovaný odhad je jednoznačně lepší, protože zdravotní systém Británie není optimální, že jo, tam jaksi se všechno řeší po linii těch GP-ků nebo general practice. Takže dostat se tam ke specialistovi je docela problém. V českých podmínkách se domnívám, že ta provyšetřovanost je podstatně vyšší. Asi ne 100%, ale bude vysoká.
Já si myslím, že tam, kde dělají vlastně chirurgii varik, jsou obecní chirurgové, možná v menších nemocnicích, tak tam možná ještě doznívá takový to, bych řekla, vidím varixy, hmatám perforátor, že možná tam bych řekla, že je mezera, ale specialisti cévní chirurgové, kteří vlastně mají tuto jako konkrétní, bych řekla, dneska opravdu úžasnou metodiku v léčbě, ať už jakýmkoliv tedy vlastně metodou eliminace, tak si myslím, že bez ultrazvuku nepracují.
Ne, určitě ne. Většina žilních chirurgů, se kterými spolupracuji, duplexní sonografy sami ovládají.
Buď sami dělají, ano.
Ale navíc oni využívají našich služeb, my jim prostě pacienty výborně, nebo snažíme se co nejlépe vyšetřit a prezentujeme se všemi patologiemi, takže já si neumím představit, že by ultrazvuk byl takto nízko používaný už u prostých varixů, ale natož bych řekl u nejtěžší fáze teda venózních ulcerací.
Dobře, tak jsme se pochválili.
Doufám, že tomu tak je.
Mým tématem je, co jsem vlastně v loňském srpnu, začátkem září pobrala v Madridu. Takže co vlastně nyní hýbe angiologii? Je to opět samozřejmě metody periferní tepené ischemie s metabolickou léčbou, medikace končetinové ischemie, ale samozřejmě technologie pak nechám na Jakubu Služenkovi. Ale budu se věnovat i antitrombotické strategie léčby, protože tam je zajímavé, že tak, jak se rojí generika, tak přichází ale i vlastně studie, které jsou z univerzit a vědeckých center, to znamená nekomerční, a ty přinášejí zajímavé výsledky. A také se jenom na závěr dotknu farmakoterapie té žilní nemoci a v podstatě tady už něco zopakuji. Takže ve smyslu tedy ateroginéze stále se více a více mluví o tom, že se vlastně nejedná tak, jak jsme kdysi mysleli o čistě degenerativní chorobu, ale kardiometabolickou, zánětlivou, a že vlastně to bylo zdůrazněno právě i v Madridu, že to má přesně to kontinuum, kde je nepochybně funkce srdeční, ovlivňuje vlastně i žilní, že tam buď jsou společné faktory, anebo je tam vlastně třeba i vyšší přetlak při, bych řekla, selhávání srdce, a to, že všechno jistě souvisí. Loni byl publikován, vlastně byly publikovány inovace doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémie. Vy to jistě jste už mnohokrát slyšeli, ale já si jenom tady zdůrazním a dovolím říci, že pacienti s periferní aterosklerózou ve všech minulých studiích byli vždycky vlastně vyhodnoceni jako podléčení. Že na kardiaky se prostě pohlíží jako na nemocné, bezprostředně ohrožené na životě, kdežto klaudikanti jsou jakoby lehcí. Ale jsou to pacienti tedy vlastně polivaskulární s větší aterosklerotickou náloží, tudíž jednoznačně musíme vnímat jako vysoce rizikové a tlačit dneska LDL cholesterol tak nízko jako u kardiaků, to znamená pod 1,4. A vždy vlastně musíme v dnešní době používat kombinační hypolipidemickou léčbu. Máme ještě samozřejmě lipoprotein malé A jako takový jediný vlastně ten biochemický marker, který nám ještě tu ten imperativ u těch, kteří mají zvýšený vlastně ještě více, jako bych řekla, naléhavě pak určuje. Podívejme se, jak jsme schopni i, bych řekla, běžně dostupnou léčbou, vlastně, o kolik jsme schopni snížit tedy LDL cholesterol. Takže to, když bychom opravdu využívali statin a statin s ezetimibem a eventuálně u části nemocných ezetimid s bempedoylovou kyselinou, tak vidíme ty obrovské možnosti, které by měly být využívány naplno a pak teprve eventuálně samozřejmě referujeme pacienty a přidáváme další léky. Další ta metabolická vlastně věc, která dneska už jste ji tady slyšeli mnohokrát, je o inkretinech. My, kteří jsme se ještě o inkretinech neučili, tak jsme museli dostudovat, že tedy jsou to hormony produkované střevem a které zvyšují sekreci inzulinu v závislosti na příjmu potravy a u diabetiků vlastně ta odezva jejich není dobrá. Je to jednak glucagon-like peptid 1 a také gastrický inhibiční polypeptid a podle toho, které z těch vlastně receptorů jsou vlastně agonizovány, je tam agonista působící, tak podle toho se rozlišují. Takže tato inkretinová mimetika dneska mají obrovská data. Já už jsem slyšela tady několik vlastně sympozií včera a v pondělí pan profesor Linhart o tom také mluvil. Takže tam víme, že ten mechanismus účinku je jasný, ve smyslu suprese sekrece glukogenu, snížení chuti k jídlu, zpomalené vyprazňování žaludku a pak to má ten kýžený metabolický efekt na glykemii a na zejména na té kardiovaskulární a renální benefit. My víme, že tedy vlastně je průkaz u některých, že ten kardiovaskulární benefit se váže k některým molekulám, liraglutid, semaglutid, dulaglutid. A pak víme, že část tedy vlastně je dneska léčena v rámci obezitologických ambulancí a většinou jde o parenterální léčbu a máme už i perorální, ale přípravky. Tato studie právě už tady zazněla, jestli dle studie Serpas je lepší tirzepatid nebo dulaglutid. Byla to obrovská studie, kde se porovnávaly vlastně dva tyto přípravky, ten duální agonista versus dulaglutid. A u MACE tedy byl vlastně bez statistické signifikance, ale byla tam ta non-inferiorita tirzepatidu, kdežto u toho širšího pak kompozitního endpointu bylo naopak nižší vlastně u tirzepatidu. A také srdeční selhání bylo příznivým ovlivněno a celková mortalita snížena. Takže to je velice důležitá studie, která nám dokládá, tedy, že tirzepatid je rozhodně přínosný. Pak máme další studii v loňském roce publikovanou a to je porovnání tedy vlastně agonistů receptorů, o kterých jsme teď mluvili, ale s inhibicí dipeptidáze 4. A vidíte, že opět tedy vlastně úžasné výsledky ve prospěch těch inkretinových mimetik ve smyslu snížení výskytu závažných komplikací a tady právě u nemocných s ischemií končetin sledování, to bylo tedy retrospektiva po 5 letech léčby, 17 000 nemocných, revaskularizace, snížení amputace, snížení ale i výskytu velkých jiných vaskulárních příhod a celkové mortality. Takže tato data dokládají, že Je to rozhodně tedy molekula, která by se měla užívat v našich ambulancích cévních. Studie STRIDE, zase tedy jedna z molekul, a sice semaglutid měl dokázat, že i v léčbě klaudikací je přínosný. My víme, že na klaudikace a farmakoterapii mnoho léků nemáme. Máme cilostazol, užívali jsme pentoxifilin, můžeme také užít sulodexid. Ale tady tedy vlastně, sice to nebyla velká studie, ale probíhala i na českých pacientech, skoro 800 lidí užívalo 52 týdnů s tím, že vlastně to byli diabetici, kteří měli nějaké vstupní hodnoty vlastně glikovaného hemoglobinu vysoké, a podle tedy tady těch křivek vidíte, že signifikantní zlepšení v maximální možnosti chůze a bezbolestném intervalu, takže to byl funkční benefit, který ale nebyl závislý na míře jakoby kompenzace toho diabetu, takže samostatný vaskulární efekt. Množí se nám dneska takovéto diagramy, kde skutečně je vyčísleno, co všechno pozitivního agonisté receptoru tedy mohou nám přinést, a je zajímavé, jestli to jednou budeme snad dávat si do pitné vody. Ale abych to nezlehčovala, my máme vlastně dvě skupiny dneska, glyfozíny a ty inkretíny, a rozhodně u našich nemocných s periferní aterosklerózou jsou jasné výhody. To znamená redukce hmotnosti a protizánětlivý efekt. Limitace snad jsou jedině ty gastrointestinální nežádoucí účinky, které ale jsou zase využitelné jinak. A rozhodně tam není vzestup amputací. Snížení MACE, ano. A glyfozíny, tady máme opět tu jasnou kardiovaskulární a renální protektivitu, ale to, co vlastně zaznělo, že v jedné studii, jestli kanaglyfozín náhodou nedělá tedy více, jak bych řekla, amputačních komplikací, takže ve stádiu ulcerací jistě nenasazujeme, ale je možné, že tam jde o hemoreologii, kdy tedy určitě vlivem tedy hemokoncentrace se může vlastně zhoršit nějaký stav nějakého tedy periferního defektu. Ale jinak ten kardiovaskulární benefit je zřejmý a my vlastně víme, že užití těchto dvou skupin léků u našich nemocných je vlastně dneska součást, jak bych řekla, té optimální medikamentozní strategie. Já se přesunu k žilnímu řečišti, a sice, co je nového tedy v léčbě žilních trombóz. Nejsou nová antitrombotika, i když je hodně dat i o inhibici 11. koagulačního faktoru, ale tady mám několik studií, které řešily, jestli pokud léčíme prolongovaně, tedy déle než 3 nebo 6 měsíců, jestli máme držet vysoké původní dávky, anebo můžeme jít na nízké dávky. Studie APICAT, který, jak už název říká, zkoumala apixaban u Cancer Associated Thrombosis a ptala se, jestli ta extenze léčby u takto rizikových pacientů s aktivní malignitou, jestli u nich právě se může snížit ta dávka. Já se přiznám, že jsem vždycky u onkologických pacientů držela vysokou dávku, zejména když se jednalo o nějaký adenokarcinom a nějaký vysloveně jako prokoagulační stav. Tato studie prokázala, že i když se sníží apixaban na 2x2,5 mg, tak je to při zachování účinnosti, to znamená, nedošlo k rekurenci trombózy, a přitom je tady vlastně nižší riziko krvácení. Takže tato studie nám dala odpověď, že nižší dávkou léčit můžeme. Studie HIPRO opět řešila tu extenzi léčby, ale zajímavé, že u provokované trombózy. Provokovaná má to paradigma, že stačí 3 měsíce, pokud ten faktor, který spustil, tak odezněl, případně 6 měsíců u nějaké rozsáhlejší trombózy. Ale tady se tedy vlastně zeptali, jestli provokovaná trombóza, která ale současně, ty provokující faktory byly takové, bych řekla, běžné, trauma, chirurgie a podobně, ale zda pokud je tam spoluúčast ještě pak nějakého menšího permanentního rizika pro vznik trombózy, jako je třeba právě obezita nebo chronické plicní onemocnění nebo nějaký chronický zánětlivý stav, což ale není považováno za rizí trombofílii, tak jestli opět tady vlastně ten apixaban v té nízké dávce vlastně nám sníží riziko rekurence a bylo to kontrolováno placebem. Klasické ukazatele a skutečně tedy rekurence 1,3% ve skupině apixabanu a 10% na placebo. To znamená, že tato studie nám říká, že máme někdy jasný faktor vyvolávající, ale možná ještě ty malé faktory, které v tu chvíli ani nevidíme, se spolu podílí na tom, aby v tom prvním roce třeba k té recidivě došlo, pokud vysadíme léčbu příliš brzy. Takže skutečně aktivní léčba snížila recidivu trombózy o skoro 90% při srovnatelném výskytu velký krvácení, to je důležité, ale samozřejmě o něco vyšší byl výskyt klinicky významných, ale ne velkých krvácení. Takže je to aktivní prostě léčba. Pak máme ještě další studie, velmi zajímavé z tohoto aspektu, kdy se porovnával tedy apixaban s rivaroxabanem. Opět tedy nekomerční studie a akademicky iniciované z Otavy. A jedna byla tedy francouzská studie, ta Renov. Studie Cobra měla porovnat riziko krvácení mezi rivaroxabanem a apixabanem v akutní fázi při běžném dávkování a skoro na 3000 pacientů určila tedy, že skutečně pacienti na rivaroxabanu krvácejí více než na apixabanu a ta rekurence se nelišila. Takže toto bylo nefiremní porovnání, kdy tedy skutečně nižší výskyt klinicky významných krvácení při apixabanu. A přitom rekurence a mortalita se neléčila. Studie Renové, která byla multicentrická ve Francii probíhající, ta nesrovnávala jednotlivé přípravky, ale pouze celkově, jestli zase redukované dávky versus tedy plné, jaký mají význam u pacientů, kteří naopak mají evidentní vysoké riziko rekurence. To znamená ti, které, bych řekla, s rozmyslem léčíme dlouhodobě. Nebyla to tedy randomizovaná studie, ale porovnávala tedy vlastně to dávkování s tím, že po 5 letech se ukázalo, že je tam srovnatelný 5letý výskyt recidiv, ale významně nižší výskyt velkých a významných krvácení, pokud používáme opět tu poloviční dávku. Takže myslím, že to všechno tyhle ty studie svědčí pro to léčit dlouho, spíše, když najdeme vlastně rizika persistující, ale léčit těmi malými dávkami. Takže tohle všechno vlastně jde do takového jako kontinua, že v akutní léčbě, jaký vybrat přípravek, jestli tedy vlastně ten apixaban, byť má jenom týden tu vyšší dávku, jestli je dostatečný naopak pro, řekněme, rozpuštění, jestli zase naopak ten rivaroxaban díky té 3týdenní, jako bych řekla, agresivnější iniciální léčbě nemá svůj význam, byť to má samozřejmě vedlejší projev v tom krvácení, co v té sekundární prevenci a čeká se na další studie ještě u fibrilace síní, třeba bude ještě Cobra AF, takže to i pro kardiaky se dovíme, kudy vede cesta a nemáme teď žádné novinky ani k edaxabenu, ani k dabigatranu. Já jenom rychle odbočím tedy, zabrousím do arteriální hypertenze, na to bude ještě další sympózium, ale rozhodně tedy se v Madridu hodně zdůrazňovalo, že se musí zahájovat časně kombinačně, že vlastně domácí měření ambulantní je vlastně standard, že pacienti mají nosit svá data z domácího měření a že to je rozhodně základ toho posuzování, že tedy vlastně mají déle být v nízkém tlaku a bych řekla nebýt jako vlastně pohodlní v tomto, nebo nějak nedělat tu titraci příliš dlouhodobě. To znamená, dříve jsme byli velmi opatrní, dneska víme, že chceme pacienta dovést k tomu, té systole 120, 129, pokud tedy to není fragilní devadesátník, že chceme to udělat, aby to bylo časně dosaženo a že pak také ještě vlastně posuzujeme jakoby přísněji ty hraniční hodnoty. Fixní kombinace, ano, rozhodně tedy zahajovat dvojkombinací. Jsme-li přesvědčeni, že náš pacient je nově zjištěný hypertonik, i když třeba oba ty přípravky v těch nižších dávkách. Je to vlastně součást léčby toho kardiometabolického syndromu, takže tak, jak jsme agilní v diabetu, v obezitě, nebo měli bychom být, tak i v té antihypertenzní medikaci. A o renální denervaci, která byla na mnoho let teď zapomenuta, se zase začalo mluvit. Bude to v příštím sympóziu, paní profesorka Mlíková-Sajlerová o tom bude mluvit, o tedy indikaci rezistentní hypertenze, intolerance, farmakoterapie a podobně. Já už tady vlastně o mikronizované, purifikované flavonoidní frakci moc mluvit nemusím, protože už to zaznělo, jak to vlastně Simon, všechna tato data z těch metaanalýz Nikolaidesa a Kapkose přinesl jak na symptomy, tak na znaky a na vlastně kvalitu života, což je u žilních onemocnění vždycky velmi zrádné, že my vlastně ty symptomy nám nekorelují jednoznačně s těmi projevy, že někdy vlastně velká varikozita má malé potíže a naopak C1 může mít potíže větší než vlastně i jiné ty výrazné změny. Ale vidíme, že tedy tady proměřili a skutečně zjistili, že tam je jak ovlivnění pozitivních symptomů, ale tak i těch hojení ulcerací a snížení zánětlivých příznaků kožních. Já bych si dovolila zakončit tuto svoji vsuvku tím, že ještě mě v Madridu zaujala studie Sport, která se dívala na to, jak moc jsme schopni potravinnými a jinými doplňky snížit vlastně LDL cholesterol a triglyceridy. Podívejte se, co dokáže modrý sloupec 5 mg rosuvastatinu a ty ostatní červený, tady červený malý pokles je po placebu, ale pak už tam máme různé tedy vlastně přípravky takové, jako je z kořice nebo kurkumín nebo různé další tedy červená rýže, tak vidíme tady ty změny, které jsou u těchto vlastně nutrientů nebo těch volně prodejných věcí. Takže doporučujeme našim pacientům skutečně jenom to, o čem jsme přesvědčeni, že účinkuje, a tady zrovna ta studie Sport to hezky ukázala. Takže já také děkuji a končím. A pište své dotazy, pokud byste nějaké měli, jinak budu předávat slovo tady panu doktoru Jakubu Sulženkovi, který přichází z kardiologické kliniky 3. lékařské fakulty a popovídá si s námi o novinkách tedy z Istanbulu, z kongresu Evropské společnosti vaskulární chirurgie.
Já děkuju za slovo a chopím se této příležitosti, ačkoliv to byl poměrně náročný úkol Servier sympóziu, bylo to teda Evropská společnost cévní chirurgie, ten kongres v Istanbulu, a jak je známo, chirurgové si na farmakologickou terapii příliš nepotrpí, ale snažil jsem se vybrat několik studií, které mě zaujaly, které z větší části se týkají problematiky aneurizmat abdominální aorty. A jak uvidíme, tak často s tou farmakoterapií souvisí a vlastně okolikou se dostaneme k tomu, o čem paní docentka tady mluvila doteď, což je kardiovaskulární prevence, snižování krevního tlaku a tak dále. První studie, kterou tady představím, je velká švédská studie, která se zaměřila na pacienty ve screeningu aneurizmat abdominální aorty. Byli to švédští muži ve věku 65 let, kteří byli sledováni v tom období od roku 2006 do roku 2022. A ty základní data, která ta studie ukázala, jsou, že celkový výskyt prevalence aneurizmatu abdominální aorty byl pouze 1,4%, to bylo aneurizmat nad 3 cm, a z těchto pacientů pouze 11,3% měl aneurizma větší než 5 cm. A zároveň ukázala, že postupem času ten trend je takový, že ten výskyt, ta prevalence klesá. Dokonce v Uppsale dosáhla kolem 0,5% ta prevalence. Jen tak mimochodem, když se tady v loňském roce zaváděl screeningový program v České republice na screening aneurizmatu abdominální aorty, tak v té kostefektivní analýze se počítalo s prevalencí 4 až 7%. Tak ve Švédsku je vidět, že ta prevalence je výrazně nižší, než bylo doposud předpokládáno. A zase, studie uvažovala, diskutovala, čím to může být, a tím hlavním faktorem, který pravděpodobně vede ke snížení prevalence aneurizmatu abdominální aorty, je velmi zkvalitněná právě kardiovaskulární prevence s léčbou krevního tlaku a asi pravděpodobně i pokles kouření. Udávali tam autoři, že v roce 80 kouřilo zhruba 35% populace švédské, když to v roce 22 to bylo už méně než 9% švédské populace, která se poddávala této libůstce, a díky tomu asi klesá prevalence aneurizmatu abdominální aorty. Další studie, která s tím souvisela, byla tato evropská studie. Zase populační, sledovalo se 60 000 pacientů, kteří byli operováni, ať už otevřeně nebo endovaskulárně, pro aneurizmata abdominálních aort, ať už elektivně nebo v případech prasklých těch aneurizmat. Bylo to v letech 2014 až 2019, je to analýza z 10 evropských zemí. A ta data nám ukazují to, že ten poměr endovaskulární léčby aneurizmat se příliš nemění u těch elektivních případů. V těch elektivních případech je zhruba 62-67% aneurizmat léčeno endovaskulárně. Stejně tak se nemění příliš mortalita těch elektivních případů. Je teda nižší u těch endovaskulárních procedur, což lze předpokládat. Tam je to kolem 0,6%. U otevřených operací je to k 3%. A zase v tom sledovaném období od roku 2014 do roku 2019 tam žádný trend ve změně té mortality patrný nebyl. Kde byl patrný nějaký trend ve snížení mortality, byla mortalita rupturovaných aneurizmat, která poklesla z 32 na 28%, a předpokládá se, že je to díky tomu, že se zvýšilo procento pacientů ošetřených endovaskulárně, protože jak vidíme, tak endovaskulární léčba měla tu mortalitu výrazně nižší, 21 respektive 18%, versus otevřená operace 36 respektive 35%. Takže tím, že se navýšil podíl pacientů léčených endovaskulárně u rupturovaných aneurizmat, tak ve sledovaném období klesla mortalita těchto pacientů. Přesto zůstává poměrně dosti vysoká, ale je výrazně nižší, než jak jsme se učili dřív. 75% jsme se učívali, dneska jsme na nějakých 35%, takže to je, pokud se ty pacienti dostanou k léčbě, tak tu šanci mají relativně slušnou. To, co je také zajímavé, že ve zemích, kde funguje screening na abdominální aneurizmata, tak tam je výrazný pokles právě výskytu těch rupturovaných aneurizmat. Tak jak jsem mluvil o tom, že je otázka, jestli ten český screeningový program na aneurizmat a abdominálních aneurizmat bude kost efektivní, takhle vidíme z dat těchto, že efektivní je, a tam, kde funguje, tak tam výrazně méně pacientů dospěje k tomu, aby mu aneurizma prasklo, a výrazně více pacientů je ošetřeno ještě předtím, než to aneurizma je tak velké, aby praskalo. Další podobná studie, která tam zazněla v Istanbulu loňského roku, tak je studie, která pozorovala, jak se vlastně pacientům po endovaskulární léčbě aneurizma daří v závislosti na tom, jestli jim vak toho aneurizmatu klesá ve velikosti, anebo jestli zůstává stabilní, nebo naopak roste. Rozdělili ty pacienty do třech skupin. Pacienti s regresí velikosti vaku, se stabilním vakem, to je ta střední, a pacienti, kterým ten vak dále roste. A je to něco, co jsme asi tušili, ale tady máme jednoznačná data. Pacienti, u kterých ta velikost vaku regreduje, tak mají výrazně lepší prognózu. Výrazně méně těch pacientů potřebuje nějakou reintervenci. Vidíme, že u těchto pacientů je pětileté riziko reintervence kolem 5%. Naopak u těch pacientů, kteří mají vak stabilní, tak tam už to riziko reintervencí stoupá. Je tam kolem 12% ta pětiletá incidence nějakých reintervencí. A vidíme, že u těch stabilních se to po těch 5 letech zase tak nějak rozdělí půl na půl. Polovina z nich začne regredovat s tou velikostí. druhá polovina zhruba zůstává stabilní, ale 18% pacientů s původně stabilním vakem nám spadá do skupiny progredujícího vaku a tihle pacienti mají nejhorší prognózu, a to jak stran velikosti vaku, stran rizika reintervencí, tak ale to, co vidíme na grafu tady napravo, tak i stran celkové mortality. Tady se nenechte zmást, ty barvičky jsou tady naopak a samozřejmě nejhůře dopadají pacienti fialoví, což jsou ti, kterým ten vak progreduje, kdežto ty pacienti, kteří mají regresi vaku, tak i jejich celková mortalita je výrazně lepší. A není to jenom ta aortální mortalita, že by těmto pacientům ten vak více praskal, ale je to i ta kardiovaskulární mortalita. A z dat této studie vyšlo, že každý nárůst velikosti toho vaku o 5 mm byl spojen s 19% nárůstem kardiovaskulární mortality. Otázka samozřejmě je, proč. Je to možná podobně nejasná souvislost jako u žilních onemocnění, ale pravděpodobně je to taky nějaký chronický zánět, jestli je to zvýšený šír stres, který vede k uvolňování těch metrixových metaloproteináz a dalších cytokínů. A pravděpodobně ta systémová zánětlivá odpověď je klíč k tomu, proč tito pacienti mají takto zvýšenou celkovou kardiovaskulární mortalitu a nejenom tu aortální mortalitu. Tato studie taky přinesla nějaké charakteristiky, u koho lze předpokládat, že po té endovaskulární léčbě bude mít lepší výsledky, to znamená, ten vak mu bude regredovat, nebo naopak bude mít výsledky horší a ten vak mu bude progredovat. Tady vidíme, že asociace s regresí jsou nižší věk, původně menší aneurysma, a taky to trochu záleží na typu toho endograftu. Endograft Zenit si vedl lépe než, o něco málo lépe než Endurant, o něco hůř na tom byl Talent, Zenit a Endurant byly v zásadě srovnatelné. No, na opačném spektru stojí charakteristiky spojené s expanzí toho vaku, zhoršená peroperační funkce ledvin, přítomnost endolíku při follow-upu, velké aneurizmata už při počátečním ošetření, urgentnost zákroku, vyšší věk a samozřejmě provedení toho EVARu, toho výkonu mimo IFU, to znamená mimo ty indikace, který sám ten výrobce toho graftu udává, že se nemají překračovat. Většinou to bývá příliš krátký krček, naopak příliš široký krček nebo nějaká jiná nepříznivá anatomie toho krčku. Tak, tolik k léčbě abdominálních aneurizmat, k vývoji nějaké epidemiologie a k souvislostem s kardiovaskulární mortalitou. Teď možná spíš rychleji proběhnu několik doporučení, která taky byla částečně představena na tom SVS kongresu, která se týkají léčby hrudních aneurizmat a torakoabdominálních aneurizmat a dalších patologií v oblasti aorty v tomto místě. To první je, že máme konečně nějaký návod, jak sledovat pacienty po tupém poranění aorty. Doposud jsme úplně nevěděli, jak tyto pacienty, často to bývají nějaké autonehody, kde musíme akutně tomu pacientovi implantovat stent graft z důvodu transekce aorty. Jak ty pacienty sledovat, teď už to víme, máme je sledovat doživotně. Prvních 5 let máme dělat CT každý rok, po 5 letech v horizontu 5 až 10 let, a abychom prostě odhalili nějaké případné pozdní komplikace po té implantaci stent graftu. Další doporučení se týká genetického poradenství, taky máme poměrně jasný návod, kdy pacienty odesílat ke genetickým konzultacím u pacientů s onemocněním hrudní aorty mladším 60 let, kteří mají v rodinné anamnéze aneurizmatické onemocnění aorty anebo mají nějaké syndromické znaky, tak tyto pacienti by měli být odesláni ke genetickému vyšetření. Ty další jsou spíše taková technická doporučení, která možná z důvodu času přeskočím. Další tady taky se to týká spíš takových technických doporučení, jak předejít míšní ischémii při léčbě torakoabdominálních aneurizmat. Pokud to jde, tak procedury stageovat, zachovávat průtok vnitřními i lidskými tepnami, protože to snižuje riziko ischémie míchy. A to, co tady vidíme, že pacientů s akutní disekcí a uprasklých aneurizmat spíše více oversizovat stent grafty, naopak u disekcí méně oversizovat a rozhodně nepozdilatovat stent grafty. Tady zase další doporučení pro nějakou ambulantní léčbu pacientů s disekcí B, s chronickou disekcí B. Tito pacienti by měli být doživotně samozřejmě léčení antihypertenzivy s nějakou dostatečně nízkou cílovou hodnotou tlaku. A taky bychom ty pacienti samozřejmě měli sledovat pomocí nějakých zobrazovacích metod. A to, co tady je takový upgrade doporučení, dřív to bylo 2A, teď je to 1. Pacienti s aneurizmatem sestupné hrudní aorty, tak preferovaná léčba je endovaskulární, TEVAR, a taky upgrade 2A, že pacienti s torakoabdominálními aneurizmaty jako první volba by měla být zvažována endovaskulární léčba oproti chirurgické léčbě. Tady to je ještě další taková nějaká kontroverze. Možná někteří z vás nastudovali doporučení Evropské kardiologické společnosti pro léčbu aorty a periferních tepen z roku 2024, ale asi ty, kdo je studovali poctivě, tak vidí, že tam je několik poměrně kontroverzních pasáží. Jedna z nich je třeba pasáž o penetrujícím aortálním vředu, kde ta současná evropská doporučení Evropské kardiologické společnosti ukazují nějaké high-risk faktory, kdy u pacientů s penetrujícím aortálním vředem máme i u asymptomatických pacientů zvažovat léčbu, zejména endovaskulární, ale jak ukázaly tady ty guideliny SVS, tak tyhle ty parametry mají velmi malou oporu v nějakých datech a v zásadě jediné, co platí, je, že aorta má víc než 4 cm a ten vřed progreduje, tak to jsou ty dva opravdu důležité faktory, které by nás měly vést k léčbě, a toto by mělo být spíš takové opravdu velmi minoritní parametry a spíš sledování toho vředu a koukání na celkovou velikost té aorty, než na to, jak je široký krček. Shaggy aorta, to je další taková entita, kdy pacienti s takto nemocnou, vidíte tady difuzně, ateroskleroticky a tromboticky nemocnou aortou, by měly být často vyloučeni z léčby, protože to je jako faktor, který je velmi úzce spojen s velkým rizikem těch procedur, zejména s rizikem míšní ischémie. A pokud už se rozhodneme tyto pacienty léčit, tak bychom je měli předléčit velkou dávkou statinů a prostidestičkou léčbou. Pokud ten nález zregreduje, tak potom můžeme uvažovat o nějaké endovaskulární léčbě. V opačném případě výrazně zvýšit ten threshold pro léčbu třeba u pacientů s aneurizmatem a opravdu s těmi pacienty to probrat, protože jejich riziko míšní ischémie, pokud jejich aorta je shaggy, je velmi vysoké. A teď už poslední studie, o které se tady chci zmínit, a která je trochu z jiného ranku. Je to studie, která zavedla takovou typizovanou klasifikaci u pacientů s chronickým žilním onemocněním, respektive s chronickými žilními okluzemi. Je to klasifikace, která nám ukazuje, jak je kvalitní přítok před tím uzavřeným pánevním řečištěm, a podle toho přítoku dělí ty chronické pánevní žilní okluze na 5 typů, s tím, že typ 1 je ten, kdy je přítok v zásadě optimální, stejně jako typ 2, a pak se ten zvyšujícím se číslem ten přítok horší. U typu 5 je zachován přítok pouze ze safény a obě dvě stehenní žíly jsou uzavřeny. A vidíme, že na základě toho přítoku my jsme poměrně dobře schopni určit, jak asi bude dlouhodobě funkční rekanalizace toho pánevního řečiště. U těch typů 1 až 3 je ta dlouhodobá průchodnost rekanalizace pánevních žil velmi dobrá, 80 a více procent je 12-měsíční patence, kdežto u toho typu 5 je ta jednoroční patence pouze 40%. Myslím si, že tohle je něco, co bychom mohli zavzít do uvažování a do nějakého dialogu s pacientem o tom, jestli ho indikovat nebo neindikovat k rekanalizaci chronicky uzavřených pánevních žil. A pokud ten přítok není kvalitní, tak naděje na to, že by dlouhodobě ta žilní rekonstrukce pánevních žil mohla fungovat, není příliš vysoká. Tak to je z mé strany všechno, děkuju za pozornost a budeme se těšit na otázky z publika a na diskuzi.
Já jsem se chtěla zeptat tady už jako to poslední téma, tedy rekanalizace chronických uzávěrů u těžkých potrombotických. Vždycky tedy řešíme symptomatické pacienty, ne vlastně nálezy, které jakoby byly bych řekla, z ultrazvuku, aniž by si pacient nestěžoval. Je to o tom, že se neudrží ta průchodnost? A nebo u těch typů vyšších 4-5, a nebo to ani se nepodaří? Jaká je, jak bych řekla, ta primární úspěšnost?
Primární úspěšnost taky klesá, ale většinou rekanalizovat pánevní žíly schopni jsme, ale neudrží se to, protože do toho relativně širokého zrekanalizovaného pánevního řečiště je velmi nízký průtok, přítok z té povrchní žíly jako jediné, a to vede k tomu, že i úspěšně rekanalizované žíly se potom zavírají, ty rekonstrukce, protože ten průtok není dostatečný.
Takže i když je to vlastně jistě se stent grafty nebo stenty ošetřené, tak i když se podaří, tak s délkou vlastně reziduálního uzávěru klesá ta dlouhodobá úspěšnost. Tak to je asi docela dobré s těmi pacienty konzultovat, ale někteří chtějí ten pokus za každou cenu.
Někteří chtějí, ale myslím, že když jim ukážeme data, že když mají pouze saféru a roční průchodnost je 40%, opravdu není mnoho, že možná pak uslyší na to, že venofarmaka a kompresní terapie pro ně budou lepší možností, než podstupovat invazivní výkon s potenciálním rizikem a asi s malým benefitem pro ně.
Já bych jenom asi na tohle navázal, že pacienti s typem 5 by asi vůbec neměli být indikovaní. Jo? To je, si myslím, tak nízké procento úspěšnosti dlouhodobí, nebo roční, to není ani dlouhodobá, takže tam bych to asi ani vůbec nezvažoval, ale chápu tyhle argumenty. A jestli můžu ještě, bych lehka okomentoval ta data při dlouhodobém sledování výdutí bříšních aort po endovaskulární léčbě. Já si vybavuju, když tato metoda vlastně etablovala, tak jsme všichni byli rádi, když ten diametr byl stabilní, a ze všeho nejradši jsme měli, když regredoval, ale je vidět, že i ten stabilní diametr v sebe nese jisté potenciální riziko do budoucna, což bylo velmi pěkně ukázané, takže asi teď už budeme spokojeni jenom tehdy, když ten diametr značně redukuje.
Myslím, že můžeme být stále spokojení, když je ten vak jako stabilní, až do té doby nezačne progredovat. Viděli jsme, že zhruba 19% těch pacientů, kteří původně stabilní velikost mají, tak do budoucna v následujících 5 letech progredují, a v tu chvíli se ta jejich prognóza horší. A proto jsou důležité follow-upy, proto ty pacienty musíme dlouhodobě sledovat, abychom těchto 20% odhalili, ideálně odhalili, proč ten vak, ta jeho velikost progreduje, a jestli nemůžeme udělat něco pro to, aby tomu tak nebylo.
Mě fascinuje, jak moderní farmakoterapie snížila vlastně výskyt aneurizmat. Jestli bývalo v těch studiích screeningových třeba v Británii 4-5% pozitivních nálezů, tak vidíme, že jak v Skandinávii, ale ukazuje se to i u toho našeho pilotního programu, je prostě 1-1,5%. A to je sice samozřejmě otázka pak cost efektivity celých projektů, ale na druhou stranu to jenom dokládá, že máme ozdravění té populace za posledních 20-30 let veliké, ať už redukcí kuřáků, anebo vlivem statinu, anebo jenom obojího. Shaggy aorta, jak bychom to přeložili?
No, to je, myslím, že na to žádný úplně dobře padnoucí český překlad není.
Je častý dotaz, jestli, když se najde jako náhodný nález, nějaký nástěnný trombus v aortě, jestli stačí statina protidestičkový lék, tak jako u obecných, tedy pokročilých aterosklerotických změn aorty.
Stačí. Zase na to je poměrně pěkná pasáž v těch evropských doporučeních, ale ve valné většině případů, řekl bych 98% těch případů, které vidíme, stačí. Pokud máme, řekněme, mladšího pacienta s nízkým jazykem krvácením a s nějakým
vlajícím trombem.
No, anebo se symptomatickým trombem, když ten pacient už embolizoval, tak potom jsme agresivnější a volíme nějakou kombinaci antitrombotickou, ale pokud je to takový, řekněme, standardní trombus aneurizmatu, který vidíme u každého pacienta s aneurizmatem abdominální aorty, tak tam jistě stačí statin, anoperin a nic více.
Já přečtu otázku, jak je to s doživotní antikoagulací DOACy po recidivách, jestli se stále ještě musí žádat pojišťovna o preskripci, když jsou generika. Paní doktorka Tumová, já myslím, že jsem čekala, že pojišťovny už to vzdají, že skutečně jakmile dají generika praktickým lékařům, že vlastně se zbavíme této byrokracie, ale zatím My jsme asi, bych řekla, v tuhle chvíli nevyvolali jednání znovu, ale oni s tím nepřišli sami. Byť si myslím, že to je vlastně už zanedbatelná položka v dnešní době. Nicméně je to tak stále.
Já si myslím, že je to trochu smutný, že pakliže sekundární tromboprofilaxe u fibrilace síně je tady vlastně mnoho let, že stále řešíme tenhle problém u početní skupiny pacientů s žilným tromboembolismem. A já osobně jsem to vyřešil tím, že nerad podstupuju tyto byrokratické postupy, tak jsem v podstatě nabídnul pacientům samoplácovství, což dneska, jak si naznačila, je asi 200 až 300 korun, tuším u apixabanu 2x 2,5 mg, pakliže se napíše na 3 měsíce, tak myslím si, že už to ani není snad téma. Dobře. Pro pojišťovny.
Takže já si myslím, že, ale říká se...
I protože, jak jste ukázala ta data, tak vlastně existují i skupiny pacientů, které možná bychom dříve neindikovali k nějaké dlouhodobé léčbě, což jsou ty pacienti s provokovanou trombózou, ale s nějakým dalším rizikovým faktorem, kde se ukazuje, že to smysl má. Takže možná ta proporce pacientů, kteří by si zasloužili nějakou prolongovanější léčbu, je větší. O to spíš by bylo záslužný ty pacienty, nebo jim to proplácet. No.
Dobře. Tak já myslím, že čas se naplnil. Děkuji, že jste místo teplého odpoledne strávili u obrazovky s naším angiologickým tématem a s námi a těšíme se někdy příště. Na shledanou.
Na shledanou.
Na shledanou.